Vítam celých poslucháčov podcastu Gameside.sk pri našom 196. vydaní. Celkom fajn číslo, čo skoro už 200. Takže rád by som privítal na mikrofóne Roba.
Ahojte.
A Luba.
Čaute.
No a samozrejme som tu ja, Jano, na poste moderátora, takže ideme asi na to, nebudeme to nejako zdržiavať a ideme našou klasickou nultou témou, chalani, veľmi obľúbenou. Konečne nemusím začať ja, keďže som moderátor, nechám sa až nakoniec.
Ako môžeš si dať slovo?
Nie, ja som tu o to, aby som dal slovo hlavne vám. Takže chalani, čo ste hrali alebo videli za posledný týždeň, alebo teda od našeho posledného podcastu? Ľubo, mám ťa tu ako prvého na strane, môžeš začať.
Ja, čo som hral, asi stále pokračujem v takom tom dystopickom scenári, kedy si raz za čas pustím na chvíľu ten DayZ, bohužiaľ nemám viacej nejakého kontinuálneho času na to, aby som si rozohral niečo väčšie. Takže to by úplne ten scenár, kedy by som si pustil povedzme Skyrim a hral ho po 5 minútach každý deň, tak to by asi nemalo veľký význam.
To nie.
takže je to proste na báze toho, že pustím si občas rýchlo DayZ a to je teraz skôr iba také udržiavanie sa v nejakom stave toho, že ten Xbox si aktualizuje, čo môže za ten čas a ja si poviem, že OK, som gamer of the year, že proste som si niečo zahral a potom to vypnem, no, lebo tie povinnosti sú teraz niekde inde, takže tento týždeň to bolo tak, aj minulý, asi to zrejme bude také budúci, ale tak ja si myslím, že to nejakého mesiaca by sa to mohlo vrátiť do nejakého stavu, kedy už si budem môcť povedať, že tento titul prejdem za tento mesiac a naozaj to tak bude. No, ale tak rozprávali sme sa ešte pred podcastom, že vyšiel pred nedávnom, je to menej ako pol roka, celkom zaujímavý dokument o tom, ako sa vytváral prvý Vietkong, takže nechcem tu robiť žiadnu reklamu nikomu, ale dobre sa to pozerá a tá československá scéna je to proste taký ten osobný titul, ktorý každý rád bude počúvať o tom, ako sa vytváral. Sú tam celkom funny historky, sú tam celkom aj možno také menej zábavné a proste každého sa to tak trochu dotýka, lebo každý ten hráč, ktorý má nad 25 rokov, povedzme, tak proste ten Vietkong ich neminul a preto odporúčam si to pozrieť každému, kto to teda nevidel.
Vietkong, no to je veľká vec. Pamätáš si aj rok vydania?
2003 sa mi vidí.
Áno.
Ty kokos, no ja mám v hlave zakorenené, že to bolo dávnejšie. To už tak dlho som na tomto svete.
To teda si dlho. Ale je to tých 20 rokov teda od vydania. Asi kvôli tej príležitosti viac menej asi bol vydaný aj ten dokument, ktorý som predpokladal. Takže celkom fajn point od Luba, takže ak nemáte čo napríklad pri poslúchaní tohoto podcastu, tak si môžete pustiť dokument o hre Vietkong.
Tak úplne by som to neodporúčal pri počúvaní podcastu.
Asi tam rozprávajú tiež.
Prečo? Ja ale zase, hej, lebo ja väčšinou, keď počúvam podcast, tak v jednom jazyku a v druhom pozerám, alebo proste mám na pozadí nejakú vec, čo ma zaujíma a tu počúvam tiež, takže dobre, takže nie. Multitasking je podľa toho, ako ste teda nasetovaní.
Tak ja mám ešte stále, vieš, rok výroby 92, takže ja mám ešte AMD Athlon v hlave, ja nemám proste
jedno vlákno, to ako, ja no, neviem, koľko máš jadier, ale určite tam ten multitrading. Akože.
Tak ja idem do 77, takže ja neviem, čo tam mám. Dobre. No, takže Robo, nech sa páči, čo ty a posledný týždeň, posledných pár dní, posledného podcastu, hral si, pozeral si niečo a tak ďalej.
No, neviem, či som to už spomínal, ale pozerali sme so ženou Lokiho, takže toto máme pozrieť, to je inak výborný seriál, odporúčam všetkým, ktorí kedy zakopli o Marvel. Za mňa jeden z najlepších počinov od Marvelu celkovo, aj Dominiky. Dominika mi tu kýva, to je moja žena, že ona tiež je z toho hotová strašne. Už mi navrhla, že to pozrieme znova, lenže nie, však dajme si chvíľku pauzu. Ako musím povedať, že spôsob, akým je to celé napísané, ako tie postavy sa vyvíjajú, že proste má to aj dobrý dej, aj, že nie je to zase len o tých efektoch, ako to bolo posledné Marvelovky, čo som už úplne prestal aj pozerať, aj tie seriály, aj tie filmy, dosť sa kopem do toho, aby som vôbec po tom Endgame nejakú pozrel. Takže je to také biednejšie. No a o Lokiho som dlhšie zakopával, kolega mi to odporúčal. Hovorím si, že dám tomu šancu, no a ako klobúk dole. A v finále toho seriálu je jeden asi najlepší počin Marvelu za celú svoju existenciu. Za mňa. Úžasné niečo. Hudba neskutočná. Herci a postavy paráda a dej napínavý. Jasné, nič sa nedá robiť na 100%, občas sa to ťahalo, ale musím povedať, že v drvivej väčšine som len čumel, že naozaj, keď sa niekto snaží, tak toto vyzerá potom. Keď niekto má záujem s tým niečo spraviť. A nie, že ideme teraz trepať jedno za druhým, len preto, že si myslíme, že je to moderné a zaujímavé pre nejakú skupinu ľudí a potom tu je She-Hulk. Hej. Napríklad. O čo nezakopnem nikdy v živote. Nikdy. To si nepozriem, ani keby mi zalepili viečka, aby som sa na to díval, si vypichnem oči. Radšej. Takže musel som si poplakať. Ale Lokiho musím odporúčať všetkými 10. A keď sa na to pozriem aj nezaujia to, tak, lebo Toma Hiddlestona mám veľmi rád. A neviem, čo by som k tomu dodal. Proste naozaj, kto si to pozrie, z druhej väčšine so mnou bude súhlasiť, že proste toto je jeden z najlepších počinov, aký Marvel urobil za dlhé roky. No a dostal som hru na recenziu. Neviem, ako je na tom datum vydania, kedy, či to už vyšlo, alebo to ešte len vyjde. Počkaj.
No, minimálne názovne. Nám asi môžeš povedať.
Under the Waves, v podstate je to taká adventúra pod morom a ja ako celkom mám rád také podmorské hry, ako v Subnautike mám platinu, takže to asi vypoveda dosť. A vypýtal som to na recenzii už dávnejšie, Dominik mi aj písal, že mi to dá, ale pozerám, že už je to asi, už sa to predáva, takže sme dostali kľúč trošku neskôr. Tak vlastne to mám na recenziu a tomu sa teraz venujem. Ako som povedal, no je to adventúra pod morom a ide o typka, ktorý má dosť vlastných problémov, ale odišiel tam, aby aj porozmýšľal a zaujímavé to je zatiaľ. Nemám zase toľko tam odohrať, aby som vedel o tom povedať viacej a vlastne aj keby som vedel, nepoviem, lebo však prečítajte si recenziu.
Ktorá bude to skoro na webe?
No, počítam, že do jedného týždňa určite. Nepredpokladám, že je to nejaká dlhá hra. Takže dnes som mal v pláne hrať, nevedel som, či bude podcast, či nie. Takže chvíľku som hral, chvíľku som nehral. Tak to je asi tak zhruba všetko. No, uvidíte, prečtajte si recku.
Dobre, no a pokiaľ ide o mňa, tak hranie asi nebolo, respektíve bolo úplne minimálne, takže tam nie je čo asi nejak povedať. Mal som proste zase takú retro nostalgickú chvíľku po večeroch a zahral som si prvé Call of Duty multiplayer. Opäť som narazil na ten tradičný problém, že som strašne slabý, takže ma to veľmi rýchlo prešlo.
Ja nechápem prečo, my sme to už, keď sme Mitra hrali, tak sme boli vždy v top 3, v top 4.
Od spodu, no, to sme boli, nie?
raz sme boli druhý alebo tretí, nerozpráve.
A to sme sa určite napojili na nejaký server, kde boli iba boti a mali najslabšie nejaké skilly. Tak. Takže, ale necháme to v tej domnienke, že sme dobrí. Takže toto, a to mám tak raz za čas fakt takéto nostalgické struny a že si na tom ujíždím a dokonca už asi rok alebo koľko mi stále beží server na prvé Call of Duty u mňa doma a je to na ofiko serveroch, keď si vlastne pustíte Call of Duty a dáte si vyhľadať server, tak nájdete aj ten môj.
Aký máš upload na nete, by ma zaujímalo?
Ja, 1 gigabit.
Upload.
No. Ja nemám asynchronnú linku, ja mám synchronnú linku. Čiže mám 1 gigabit up and down.
Gigabit. Kde to bývaš?
Na západnej Slovensku.
Lebo ako ja nebývam ďaleko odtiaľ, mám optiku, ale 300 ku 30. No,
vieš čo, nie, ja mám to šťastie, nie je to bežné, lebo tak neviem, či to aj nejak bežne operátori dávajú nejakých štandardných balíčkov, ale, ale proste v tej bytovke, kde bývam, je proste, sú aj office ako kancelárie, však je to multifunkčný objekt a sídli tu proste jedna softverová firma, neidem hovoriť, jedna nemenovaná, a tá tu má vlastne servery a tá vlastne prenajíma aj pripojenia, hej, takže...
To tým sa veľa vysvetlilo.
Hej, a je to za, proste za nič kvázi, za, ja neviem, asi 10 eur, alebo koľko to proste vychádza.
Lebo ja mám vlastný cloud, vlastne si hostím doma a jedine, na čo narážam, je na ten slabý upload, proste tie 3,5 megabajtu za sekundu je proste strašne málo. A neviem, či to budú dvíhať, kedy to budú dvíhať, ale keby to bolo aspoň 100 megabitov, alebo respektíve 30 megabajtov za sekundu, alebo 10 megabajtov by mi možno stačilo, aby to bolo lepšie, ale tak to je to také, no, trpezlivosť.
Ale tak, vieš, ako to ide dopredu a tam sa ľudia, alebo operátori sa v týchto veciach podľa mňa predbiehajú, takže čo nie je dneska, môže byť zajtra. Podľa mňa veľký hráč bude, keď sa rozšíri poriadne infraštruktúra a dátové balíčky budú proste neobmedzené. To podľa mňa raz príde, keď je to 5G, tak možno potom napríklad pri 5G.
Ja neverím, že mobilný internet bude niekedy taký dobrý ako optický.
Tak to zase úplne nie, ale to 5G je podľa mňa akože veľmi slubné. To... Ale tak vravím to.
Kábel,
samozrejme, to o tom potom. Dobre, dobre chalani. Vlastne, čo som povedal, ja nostalgickú, ešte som chcel povedať, áno, aby som premostil, alebo teda ešte sa vrátil na chvíľočku, tak videl som aj Napoleona, toho nového, čo teraz beží v kinách. Uh-huh. Takže za mňa ako celkom fajn. Ako čakal som skôr Gladiátora, alebo ponímanie v toho ducha Gladiátora, keďže vlastne to mal na rovášek Ridley Scott, tak až taký akčný snímok som v podstate nejak nedostal. Skôr sa to zameriava na vzťah Napoleona s Josefinou, ale akože nechybali tam tie ikonické bitky pri Waterloo a pri Slavkove, takže akože za mňa celkom fajn film. Čakal som, že to bude možno väčší prúser, ale nakoniec tie 2,5 hodiny, alebo koľko to trvalo. Celkom ubehli. Z začiatku som bol taký, že to asi nebude nič pre mňa, ale potom...
To si bol v kine?
Hej. Potom som sa na to akože viacej zameral a pochopil vlastne asi, o čo tam pôjde v tom filme, a keď to poberete tak, že ste s ním stotožnili, to podľa mňa fajn film. Takže odporúčam.
Dobre, že si mi dal echo, že vlastne očakávať skôr zaverane na ten jeho život ako na tie bitky.
No. Ja som akože bol najprv v tom, že asi by som prijal si viacej to, že tú akčnejšiu nejakú tú súku, že to bude viacej o tých bojoch, ale potom keď som si uvedomil, že na čo to bolo v závere, hej, kam to bolo smerované, o čo tam išlo, tak si hovorím, no fajn, že také menej tradičné, ale veľmi dobré, takže. Fajn. Takže si to užila aj polovička drahá, takže nebolo to úplne márne ísť do kina. Takže toto. Dobre, prejdeme asi na prvú tému. Rozmýšľam, ktorou začať, lebo tých tém nie je fakt veľa. Za ten posledný týždeň sa nič také, čo by stálo za reč, nestalo, a asi všetko sa sústredí hlavne na ten budúci týždeň, keby prebehne odovzdávanie za najlepšie hry tohto roka, čiže známe The Game Awards. Takže asi tým by som aj začal, pretože na účte X, alebo ak chcete Twittery, neviem, proste nepáči sa mi, že to musíme hovoriť o nejakých x-kách. Čiže na starom známom Twitteri sa objavil tweet, ktorý istým spôsobom vtísuje prítomnosť Kojimovej hry na tomto podujatí. Čiže vnúka sa akože pointa toho, či uvidíme v zásade hru, ktorá je už známa. Respektíve obidve hry sú známe, len je tam ten paradox, že Kojima chystá hru pre Sony a takisto Kojima chystá hru aj pre Microsoft. O tej zelenej hre veľa nevieme, iba to, že by to mala byť zrejme nejaká hororová záležitosť. A tou druhou pre Stajňu modrých je známe už aj potvrdené a oficiálne vlastne nejakým spôsobom odprezentované pokračovanie Death Stranding s názvom Death Stranding 2, zatiaľ nejaký podnázov alebo niečo nemáme. Takže nevieme, čo máme čakať. Videli sme
Nešpekulovalo sa, že oni robia na troch hrách?
Boli nejaké špekulácie, tuším, ak si dobre pamätám, ale vychádzam z toho, že viac menej nejaké oficiálne správy a chcem to akože premostiť do tohto, že v zásade Kojima tisoval na Twitteri obrázky mixážneho pultu alebo strihového pultu, kde bolo vidieť, ako keby chystal nejaký trailer a pod tým jeho tweetom sa objavil aj oficiálny koment z účtu The Game Awards oficiálneho, ktorý sa na to ako tak pozerá, hej, zaujato, takže je to taký menší teasing, potom to samozrejme celé bolo zmazané a už to nedohľadáte, takže na vnadenie to bolo asi jasné. Len teda moja otázka na vás je, že či teda uvidíme na Game Awards trailer povedzme na Death Stranding 2, ktorý už bol odprezentovaný, ak sme videli aj nejaký úvodný trailer alebo teda prezentujúci trailer, alebo teda Kojima predstaví aj ten chystaný projekt pre Microsoft, alebo teda uvidíme napríklad obidvoje prezentácie alebo teda ukážky, takže môžeš ty, Ľubo.
Tak akože špekulovať, že či uvidíme nejakú hru od Kojimu, to je ťažko povedať, no ja si myslím osobne, že asi hej, len skôr tomu nerozumiem, tomu presne tomu naťahovaniu okolo toho, že oni si tam ako keby, ja neviem, boskávajú sa na krku medzi sebou, lebo vlastne jeden hodí fotky a druhý mu na to hodí smajlíka a potom to zmažú a tvária sa ako deti v škôlke, že myslím si, že skôr by bolo asi na mieste, keby proste ohlásili, že príde aj Kojima s jednou svojou hrou a proste uvidíte ju na Game Awards. Veď aj tak si nemyslím, že práve toto šero okolo toho a zahmlievanie pritiahne nejako viacej sledovateľov, lebo aj tak sa o tom iba rozpráva, rozprávalo by sa aj bez tohto, keby proste ohlásili, takže nerozumiem úplne tomu takému zahmlievaciemu marketingu, aký tu práve vzniká zase. Takže, ale myslím si teda, že určite tam neuvidíme, keď tak obidve hry od Kojimu. Že ak uvidíme nejakú hru od Kojimu, tak bude jedna a povedal by som, že na tých 80% to bude asi ten Death Stranding 2, ktorý už bol ohlásený a zrejme bude v nejakej postprodukcii už v vyššom štádiu ako tá hra pre Xbox, si myslím. Keďže Xbox mal aj na starosti teraz úplne iné záležitosti a zrejme sa nesnažil tlačiť na pílu v týchto vodách. Takže si myslím, že tentokrát to bude Death Stranding 2 s nejakým možno približným odhalením dátumu vydania a to by bolo asi tak všetko, čo si o tom môžem myslieť, ako už aj teraz varíme z vody, takže tak.
Mm-hmm. A keby si mal osobne nejaká vlastná preferencia vybrať, že radšej by si videl ďalší trailer na Death Stranding 2 alebo povedzme nový projekt od Kojimu?
No, nakoľko akože sú tie informácie tých insiderov vlastne totožné všetkých, že pôjde o novú hororovú hru, tak radšej asi ten Death Stranding 2, keďže ten Death Stranding 1 bol zaujímavý titul. Nebol úplne akože ten naskriptovaný horor, že teraz sa budete všetci báť a nič iné v tejto hre nebudete robiť. Takže asi rád, že ten Death Stranding 2, aj keď si ho najskôr asi najbližšie 2-3 roky nezahrám, pretože nemám pleko a nemám zatiaľ dôvod si ho kupovať. A naozaj, ak aj vyjde Kojimová hra nejaká hororová na Xbox, tak rovnako si určite nekúpim, pretože to není vôbec žáner, ktorý by som ja vyhľadával. Ale ak by prišiel s nejakým projektom, s nejakým zaujímavým, ktorý by možno nadväzoval na Metal Gear Solid, povedzme, že by to bol taký jemný reštart a proste s nejakou inou príbehovou linkou, s nejakým dobrým stealthom, tak tam by som kľudne o tom mohol pouvažovať. Len proste v poslednej dobe nerobí úplne také hry, ktoré by mňa až tak proste zaujímali a úplne skladám klobúk pred ním dolu. Podľa mňa je to veľmi dobrý dizajner a má veľmi veľa zaujímavých nápadov, ale že by to bol práve zrovna ten človek, ktorého ja by som si z Japonska dotiahol do svojho štúdia, tak to nie, tam by som hľadal úplne v inom štúdiu.
Mm-hmm. Robo, a ty, ako to vidíš? Očakávaš Death Stranding 2 alebo úplne nový projekt, alebo obidva?
Ja od neho očakávam obidva. Death Stranding, on si na tom strašne potrpí, že to je jeho akoby také majstrovské dielo, že sa trošku vytrhol z tej série Metal Gear a chcel nám zrevolucionovať, alebo ako by som nazval, tie hry, hej, s tými online prvkami, ale zároveň offline prvkami a tak ďalej a tak ďalej. Však ja už ja nepamätám, ako to bolo celé prezentované. Ty si to recenzoval, však ty si tomu dal 5 z 5, mám pocit.
Čak ako iné, však prepoľa, veď som fanúšik.
Nezaujatý.
Nezaujatý.
Nezaujatý herný novinár. A tak ja som recenzoval potom tu, keď to vyšlo na Playko 5. A tak ako, ja už som mal predtým 40 či 50 hodín v tom odohratých, alebo tak nejako 30 minimálne, 30-40 určite. Tak zase som to prešiel druhýkrát a zase som tam pospájal všetky cesty, som to budoval tam tú infraštruktúru, aby som sa vedel rýchlo presúvať a splnil tie úlohy. A tiež som tomu dal 5 z 5, ako čo si budeme klamať. Mňa tá hra strašne dostala. Krásny príbeh, veľmi zaujímavo napísaný, veľmi zaujímavo urobený. Prelínanie tých dvoch svetov naozaj. Ako nemám čo tej hre vytknúť a ak niekto na ňu nadáva, tak ju proste nepochopil. To je celé. Tak ak by som si mal vybrať medzi novým projektom a Death Stranding 2, tak asi si vyberiem Death Stranding 2 z toho dôvodu, že zaujímalo by ma, že ako to bude pokračovať. A neviem si predstaviť, že kam by som vedel ešte posunúť s tým novým projektom, že čo by vymyslel, ťažko povedať. Akože je to Kojima, takže od neho môžeme očakávať neočakávané.
To je pravda. Ako vôbec ma neprekvapuje, že sa tam Kojima s nejakým projektom ukáže, lebo tak vieme už dlhodobo a dlhé roky, že v Kili, čo je tvorca The Game Awards a iných takýchto podobných show známych, je veľmi dobrý kamarát s Kojimom, takže keď je priestor, tak má tam všetko na podnose, ako sa hovorí, na striebornom či zlatom, neviem akom, vyberte si, aký chcete, možno aj diamantový. Takže
Platina.
Takže Kojima je stavka na istotu. A keby som mal akože osobne povedať, že čo tam očakávam, alebo teda z môjho pohľadu, tak je tam na 99%, ja si myslím, že to bude proste ďalší trailer a nejaký 8-10 minútový na pokračovanie Death Strandingu, takže asi toto. Ale bol by som veľmi milo prekvapený, napríklad, ak by sa tam teda ukázal ten nový projekt, ktorý chystá v spoločnosti Microsoft, takže uvidíme. Ale ja si myslím, že ten projekt je zrejme ten Microsoftiacký ešte vo veľmi nejakom rannom štádiu a nemyslím si úplne, že to bude nejaký veľký projekt, veľká záležitosť. Nechcem akože hovoriť, že to bude mať nejakú nižšiu produkčnú hodnotu, ale myslím si, že
to bude
skôr možno niečo menšie, epizodické, a to tuším sa v nejakých líkoch aj hovorilo, možno si to už pletiem, takže ma neberte úplne doslova. Takže ak tak prezentácia tejto hry alebo proste oznámenie zrejme príde možno priebehu budúceho roka na nejakej inej akcii ako na tom v úvodzovkách najväčšom teda podujatí roka. Takže tam asi priestor bude skôr pre ten Death Stranding 2. Ale tak to všetko ukáže až 7. respektíve 8. december v našich končinách, lebo je to tuším o pol druhej ráno. Takže ak sa nebudete mať čo robiť v noci, tak si nastavte budíky a môžete pozerať.
Ako v noci väčšinou mám čo robiť, volá sa to spánok.
No, jasné, ako kto, ale ak náhodou ste nočný vták, tak o pol druhej zo štvrtka na piatok, alebo ako to vychádza, prebehne The Game Awards, takže môžete si to pozrieť sami. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Rozmýšľam, ktorou začneme. Asi.
Už tam veľa neostalo.
Nie, veľa. Ale nepôjdeme úplne ďaleko od nejakých horov a od známych pokračovaní. I keď toto nebude pokračovanie, bude to remake a budeme sa debatovať ohľadom Silent Hill 2, respektíve jeho chystaného remakeu. Ako iste viete, ešte minulý rok, koncom minulého roka, bol oznámený remake tejto kultovej hororovej záležitosti, čiže bavíme sa o Silent Hill 2, čo je aj z môjho pohľadu, ak nerátam Resident Evil 2, skutočne veľký klenot, ak sa bavíme o hororoch. A aj keď ich moc nemusím, tak proste tieto dve série a konkrétne to druhé pokračovanie Resident Evil a Silent Hill 2 je pre mňa akože veľký klenot a veľmi, 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 nech sa povedať, že sa na to teším, ale mám to v tom úzkom hľadáčiku hier, ktoré by ma mohli zaujímať. Ale ak situáciu okolo Silent Hillu sledujete, respektíve minimálne vás zaujíma, ako napreduje vývoj, tak asi budete mierne sklamaní, lebo v podstate vieme iba to, že remake sa chystá, na starosti ho má poľské štúdio Bluebird Team, čo je podľa mňa veľmi dobrá voľba, keďže Bluebird je známy svojimi hororovými hrami, aj keď na druhej strane nie sú nejaké tie hry od tohto štúdia vysoko hodnotené, ale proste vedia, čo robia, takže tu bude veľmi, veľmi zaujímavé sledovať, ako sa popasujú vlastne s remakeom tak obrovského hitu, alebo hitu, ktorý v dobe vydania urobil veľký humbuk medzi hráčmi a postupom rokov sa vykryštalizoval na veľký klenot, takže sám som na to zvedavý. Ale aby som sa vrátil späť k téme, tak v podstate o to oznámenia, že sa pracuje na tom remakeu, sme až do nejakého dnešného dňa sa bavíme, nepočuli nejaké nové informácie. Vieme iba, že sa proste na to pracuje, bude to remake, videli sme ten teaser trailer a to je asi všetko. Hej. Vieme, že to Konami dalo teda poľskému Blueberu a viacej informácií nevieme. No a toto troška hnevá hráčov, ktorí sa začali sťažovať, že dostávajú o procese vývoja veľmi málo informácií a vlastne keď niečo vieme nové, ale proste sa niekde niečo šuchne, tak je to veľmi zriedkavé. Takže fanúšikovia začali byť taký neistý, že či je všetko v poriadku. Na čo reagovalo priamo štúdio Bluebird Team, ktoré uistilo hráčov, že je všetko v poriadku a v zásade sa tak trošku ako keby vyhovorilo na Konami. Budem citovať: prosíme vás o trochu viac trpezlivosti, sme presvedčení, že keď sa spoločnosť Konami ako vydavateľ hry podelí o ďalšie informácie, bude to stáť za to očakávať alebo za to čakanie. Čiže a v poslednej vete ďakujú za pochopenie a podporu. Čiže aby som to nejako zosumarizoval, hráči sú nespokojní, že nedostávajú nové informácie. Štúdio Bluebird Team na to reagovalo s tým, že tieto neistoty sú neoprávnené, že na hre pokračujú a vývoj je zdarný, ale nejaké ďalšie informácie by proste malo priniesť Konami, ktoré je vlastne vydavateľom a vlastníkom značky. A moja otázka na vás je, chlapci, že či takto nejako dôležito vnímate tú tému toho, že o hre nič nepočujete a že či je napríklad teda správne to, aby samotné štúdio nejakým spôsobom uisťovalo teda hráčov nespokojných, že hra alebo vývoj pokračuje dobre a či je teda OK odvolávať sa povedzme na toho vydavateľa, ktorý by mal byť akože nejakým veľkým a istým partnerom toho štúdia. Takže Robo, môžeš začať. Ako to vnímaš túto situáciu?
Tak ja osobne som teraz strašne za pokrytca, ale na túto hru sa teším. Viem, že ja strašne nadávam na remakey, remastery a tak ďalej, ale tu sa bavíme o ozaj starej hre, ktorá v novom kabate zase tak trošku ožije. A nie je to napríklad remake alebo remaster trojročnej hry, že Naughty Dog. Takže za mňa tiež to vnímam celkom citlivo. Ale zase pre mňa žiadna informácia neznamená zlá informácia. Tiež som človek, ktorý moc trailery nepozerá kvôli tomu, že sa ozaj teší na to vydanie a nech tam nie je žiadny spoiler a tak ďalej. Chvíľku si pozriem, nech vidím, aký to má vizuál, akú to má hudbu, možno dubbing. A potom to v polke vypnem.
Tak ale do traileru snad nedajú spoiler, nie?
Nie, ale vieš, na tieto veci mám celkom dobrú pamäť, lebo keď sa na niečo teším a pozriem si to raz, tak potom stále nad tým rozmýšľam a v konečnom dôsledku, keď tá situácia trebárs príde v tej hre, tak už to nemá pre mňa také čaro, takže týmto veciam sa ja vyhýbam. No a hovorím, no pre mňa žiadna informácia nie je zlá informácia, pre mňa zlá informácia je zlá informácia. To znamená, že keby povedali, že sa to dlhodobo zdrží, alebo sa to zrušilo, tak to je pre mňa zlá informácia. Takže ja to zase tak neberiem, že potrebujem o tom každý týždeň počuť. Hej. Niekedy ma to skôr odradza, napríklad aj keď bola tá... Cyberpunk. 2077. Tak ako toto, keď každých 10 minút sme o tom počúvali, tak ja som tú hru nakoniec ani nekúpil. No nie len z toho dôvodu, že vtedy stala za hovnom, keď vyšla, ale aj z toho dôvodu, že už som bol taký toho presytený, že už som na tú hru ani nemal chuť. Takže keď sa na niečo teším, dám si od toho odstup a potom si to ešte viacej vychutnám. Takže ja nepotrebujem každú chvíľku o tom počuť. Toto, že ma uistili, že bude to a chcú len viacej trpezlivosti. Korona ma naučila prežiť aj 4 odklady, takže ja som v pohode.
Prežil si koronu, prežiješ aj toto, jasne.
Hej, dva razy som mu prežil.
No, tak to je super. Ľubo, ty ako vnímaš túto situáciu a tešíš sa povedzme na tento remake?
Tak na ten remake sa neteším.
Je to horor.
Ja, tak áno, a hlavne nehral som ani pôvodnú hru, pretože to je horor, ale tak celá tá situácia okolo toho, že každý na seba ukazuje prstom, no ja si myslím, že to je proste výdobytok tejto doby, keďže máme internet a posunuli sme sa v tej informovanosti, na takú úroveň, kedy potrebujeme mať správy o všetkom každý deň, vieš, ako kedysi to bolo, že proste nejaká hra vznikla. Napríklad spomen si, vedel si proste rok predtým, ako vyšla Mafia, že niečo také zarobí. Proste nikto ani netušil, až keď to vyšlo, tak sa to roznieslo po dedine, že hej, chlapci, poďte ku mne, ja vám to napálim a proste teraz sa to budeme všetci hrať. Vieš,
ako napálim, poďte a ukážem vám, kde to kúpite.
Áno, tu to kúpite. Čo si kúpite v stánku CDčka?
Uňa, ale počkajte 15 minút na jedno CDčko a to kúpite.
Ja vám to vybavím u dodavateľa. Takže vieš, no proste a nečudujem sa proste tým vývojárom, že nechcú prinášať nové informácie, lebo aj tie médiá sú už dakedy také, že povieš jednu vec a zrazu sa do toho oprú všetci, čo ani neboli pri tom rozhovore, ale majú niečo vytrhnuté z kontextu, už je z toho megalomanský článok a vlastne, no vieš, ten zákon toho, že niekto si prne a na konci dediny povedia, že sa posral, takže myslím
ako
si,
bol,
že...
Ako bol ten obrázok, že vedci povedali, že ak je ich ak sú vytrhnutí z kontextu ľudia, tak potom ich práca je zbytočná, nie? A ten titulok v novinách, že veci povedali, že ich práca je zbytočná. No, a ospravedlňujem sa, ak tu bol hluk v pozadí, ale moja myčka sa v tom momente rozhodla, že sa ide vyprázdňovať, takže mrzí ma to.
Dobre, že sa nezačal ty.
Správne.
Tak myslím si, že je správne, aby vývojári nechali proste tieto veci na vydavateľa. Oni predsa len majú na to nejaké PR oddelenie, ktoré si premyslí, čo vypustí do médií, kedy to vypustí, a oni už vedia pracovať, čo spracovať tie informácie pre médiá ďalej. Takže nejaká zbytočné napätie vyvolávať medzi vývojármi a vydavateľmi není z našej strany na mieste, a myslím si, že to sú dohodnuté procesy nejako predom, a nebude to teraz naozaj nejaký konflikt medzi nimi. To je skôr dohodnutý postup a samozrejme asi aj nejaké spísané zmluvy pred tým, že nejaké informácie o vývoji sa proste nesmú dostávať z vašej strany von.
Ja to vidím asi tiež takisto, a v podstate je to asi obraz dnešnej doby, lebo dneska by všetci chceli mať hneď všetko a zaraz, ako sa hovorí, a doba internetu je proste mocný nástroj, a nie je to tak ako kedysi, že presne v časopise Level v roku 99 sme sa dozvedeli, že tá hra vyjde vtedy a vtedy, a potom o 34 čísel si sa dozvedel, že už teda vyšla a môžeš si ju zahrať. Takže toto je tak proste obraz tejto doby, a vravím, aj tí hráči sú proste nedočkaví, a asi by boli najradšej, keby bol zilustrovaný každý deň vývoja v tom štúdiu, a ale nakoniec...
Nechcem ti do toho skákať, ale myslím si, že ani tí hráči, čo vyrástli proste v tej dobe, keď my vyrástli na tých minimálnych informáciách o tých hrách, tak sú stále rovnakí. A proste dokážu žiť s tým, že OK, robí sa na tom, raz to vyjde, uvidím, aké to je, možno si to zahrám. Ale by som povedal, že tá taká novšia generácia, tak tá je proste už vychovaná na tom, že ty kokos, veď na tom pracujete týždeň a nie sú proste nové videá, ako hej chlapci, nezakápal ten projekt, vieš.
Však nevylučuje sa to vlastne s tým, že je to obraz dnešnej doby, takže akože za mňa pohode, ja s tým remakeom som tak, že presne asi dobre nastavený, že viem, že sa na ňom pracuje, mali sme tu to oznámenie, mali sme tu ten trailer, nejaké obrázky, možno sem tam nejaký niečo, nejaká drobnosť, takže ja si nemyslím, že úplne to rozhorčenie nad tým, že či ten vývoj napreduje dobre, alebo nenapreduje, je na mieste. To už za mňa úplne safe, a možno práve aj chystané The Game Awards nám ukáže nový trailer, alebo proste minimálne sa dozvieme napríklad aj dátum vydania, ktorý ja osobne predpokladám, že niekedy v prvej polovici budúceho roka by sme sa mohli hry dočkať, ale tak to necháme až na nejaké oficiálne potvrdenie, takže ale za mňa asi toľko. No.
Ešte by som chcel iba doplniť, že ono zase trošku na vine sú aj tí vydavatelia, alebo proste naozaj tie hry sa zbytočne ohlasujú 7 rokov pred vydaním, a potom naozaj tí ľudia môžu byť nedočkaví, ako napríklad v prípade Elder Scrolls, tak tí kokos, oni to ohlásia kedy 2020, a potom o 3 roky povedia, že do 2027 nečakajte, že vôbec niečo z toho uvidíte, vieš, tak ako je to proste také, že prilievanie oleja do toho ohňa, že tak na čo to ohlasuješ, akože 7 rokov dopredu, tak to ohlas 2 roky dopredu a potom ukáž niečo z toho, znova niečo z toho ukáž a potom to vydaj, ale akože takéto naťahovačky, tak môžu si za to trochu tí vydavatelia aj sami.
Čak to sme už párkrát sme to aj tuším rozoberali, akože toto sú už také extrémne príklady, presne aj ten Cyberpunk, však to si určite všetci veľmi dobre pamätáte na ten legendárny trailer a potom XY rokov, pomaly dekádu si o hre a si hru doma ešte stále nemal. Čiže to je úplne kapitola sama o sebe a takisto aj ten Elder Scrolls. Ale tu sme to viackrát aj spomínali, že keď nastane takáto situácia, tak dosť často je to aj nejaký hiring ľudí k takýmto projektom. Ale zase treba sa pozrieť na to, ako to vnímajú aj tí hráči a pre koho vlastne tá hra je teda v konečnom dôsledku určená. Ak vidíš trailer a čaká, že pomaly 10 rokov na hru, tak to asi úplne nie je to práve orechové alebo to, čo by si chcel. Takže OK, ale vravím, za mňa nepríde mi to, že tých informácií je nejako málo a že by som mal teraz začať si otvárať Wikipédiu a začať študovať rôzne stránky a všetky články o hre a zisťovať, či teda vlastne vývoj tej hry pokračuje alebo nepokračuje, alebo ako teda pokračuje.
Či za tým nestojí Kojima, samozrejme.
Áno, áno. Nakoniec by som zistil presne, že by som sa už tak preplietol s tými informáciami, že by som uveril tomu, že na ne robí aj Daniel Vávra, ktorého pozdravujeme. Takže pevne verím, že je všetko OK a presne v ten čas, kedy sa budeme mať vedieť o hre, dozvedieť sa dozvieme. Takže ja sa na to teším a nenechám si to skaziť nejakými takýmito podpultovými ranami. Takže za mňa toľko. Dobre, pozerám, aký máme čas a máme čas ešte veľmi, veľmi dobrý, priaznivý. Čiže nepôjdeme úplne veľmi ďaleko. Zostaneme v Poľsku. A keď zostaneme v Poľsku, tak je zrejme, že skončíme pri ďalšom veľkom štúdiu v Poľsku, ktorým je CD Projekt Red. CD Projekt Red. CD Projekt Red. Ako iste viete, milí hráči, poslucháči, kapitola s názvom Cyberpunk 2077, alebo ak chcete 2077.
Už som spomínal.
Sa už ukončila, respektíve asi už väčšina z vás má dohraný aj príbehové rozšírenie s názvom Phantom Liberty, alebo minimálne nejaká ďalšia skupina sa na to počas Sviatkov pokoja chystá. Ale čo som chcel týmto povedať je, že vlastne ten kruh okolo Cyberpunku sa uzatvoril. A my tu máme informáciu o tom, že takmer polovica alebo viac ako polovica vývojárov CD Projektu už premigrovala a pracuje na novej zaklínačskej hre. Čiže alfa a omega tohto štúdia je momentálne nový zaklínač, alebo ak chcete zaklínač 4, to ešte sa uvidí, že ako sa to bude nakoniec volať, že či to bude teda štvorka alebo nebude. V podstate týmto som chcel len povedať, respektíve sa vás opýtať, ako vnímate situáciu okolo tímu, ktorý pracuje na projekte Polaris, tuším, to je kodové označenie pre tento projekt alebo pre pokračovanie Zaklínača, čiže či vnímate toto, že sa uzatvorila tá kapitola Cyberpunku a teraz viac ako vlastne polovica vývojárov sa presunula na ten najdôležitejší projekt, ktorý v štúdiu vzniká. Či je to pre vás nejaké prekvapenie, alebo teda by ste možno čakali, že sa tie pomery síl rozdelia možno aj troška ináč, lebo vieme, že v štúdiu ešte vznikajú nejaké ďalšie projekty, na ktorých v CD Projekte pracujú. Ale to by som asi nechcel do toho nejak teraz.
Ale ak sa nemýlim, tak tie ostatné projekty sú nejako umiestnené do externých štúdií, že
Nie je tam úplne, že teraz je to všetko v ich
Takže keď sa na to pozrieš z viacerých uhlov pohľadu, tak tiež si dokážu tie štatistiky oni ohýbať, ako sa im to práve hodí.
No, jasno.
Že tam započítajú každého, koho môžu zrazu.
Áno. Čiže v podstate od budúceho roka by na projekte už malo pracovať viac ako 400 vývojárov, čo je skutočne veľká sila a je vidieť, že celý projekt je obrovské štúdio. Čiže aby som to možno nejak zbytočne nenaťahoval, dám to takto, že moja otázka je, že či ste teda spokojní s tým, že ten vývoj zjavne napreduje OK, kapitola Cyberpunku sa teda uzatvorila a ako možno vnímať aj ten Cyberpunk, či sa im teda vydaril, nevydaril a či si myslíte, že to pokračovanie toho nového zaklinača bude povedzme minimálne tak dobré ako tretie pokračovanie, alebo ak chcete, nechcete to takto rozoberať, či bude aspoň lepšie ako Cyberpunk 2077, Ľubo, môžeš ty.
Tak ako porovnávať nového Witchera s Cyberpunkom je asi ako porovnávať hrušky s paradajkami, takže to mi nepríde úplne na mieste. Ale
mňa len zaujíma to, že či nemáš pocit z toho, že či to môže byť, respektíve sa zopakovať ten problém, ako bol pri vydaní Cyberpunku. Lebo vieme, že napríklad pri tom projekte Polaris, čiže pri novom zaklinačovi, prechádzajú úplne na novú technológiu, idú na Unreal Engine 5.
K tomu som sa chcel vyjadriť. No,
hovor, jasne.
No, akože je to super pozerať sa na to, že vlastne viac ako polovica ich vývojárov už pracuje vlastne na tej novej veľkej hry, ktorá bude nejakým pokračovaním zaklínača. Minimálne bude sa odohrávať v tom univerze, ale no, ono ťažko potom to dáva do nejakej rovnici, že koľko vývojárov sa dokáže vyrovnať v novom Unreal Engine jednému vývojárovi v tom ich starom engine, lebo predsa len oni to mali už nakodované pre seba, mali tam veľa vecí, ktoré dokázali využívať perfektne pre ten ich otvorený svet a ten ich RPG systém, súbojový systém a tieto veci, čo netvrdím, že Unreal Engine nedokáže, tak ten je akože veľmi ohybný a dajú sa do neho doplňať v kopa iných vecí, ale koľko z tých vývojárov naozaj, že čo pracuje v tom CD Projekt Red, dokáže pracovať s tým engineom, lebo predsa len keď pracujete, veď aj Cyberpunk je postavený na Red Engine, a keď pracujete s tým svojím engineom 10 rokov, 5 rokov, tak proste prejsť do toho Unreal Engine nebude tak jednoduché. Minimálne už len z toho titulu, keď si tam budete chcieť nejaké vlastné asety pridať zo starého engineu, tak to bude pre nich možno, že prechod celkom peklom. Takže dúfam, že nový zaklínač bude minimálne taký dobrý, ako bola trojka. A dúfam teda, že to bude aspoň RPGčka, že sa nevydajú nejakým ďalším funky štýlom z prvej osoby alebo čo, lebo to by ma celkom sklamalo teda. A celkovo nemám rád to fantasy zasadenie do pohľadu z prvej osoby, takže nemyslím si, že by to bol dobrý výber. A zhodnotenie nejako Cyberpunku teraz, keď sa za sebou pohľadneme, tak už v dobe vydania, keď sme všetci videli, že v takom kanáli sa to práve nachádza, tak už vtedy som tvrdil, že je proste šanca na to, aby to opravili, aby z toho mali dobrú hru, aby si obnovili reputáciu, tak už vtedy tá šanca bola príliš vysoká. Som rád, že proste naozaj sa tak stalo a zo Cyberpunku je dnes skvelá hra, či už na konzolách, alebo na počítači, či už novým obsahom, alebo aj prerobeným starým. A som naozaj rád, že CD Projekt Red sa snažili si tú svoju reputáciu vrátiť medzi hráčmi. Radšej, ako by už pracovali na novom zaklinačovi a už ukazovali zábery z neho a kašľali na tú starú hru. Takže z tohto hľadiska som veľmi rád, že CD Projekt sa snaží zostať tam, kde bol a nepresvedčili ich ani žiadne, ako by som to nazval, korporátne, nenažrané individuá, ktoré by potrebovali len vydávať nové hry, ako to je možno prípad nejakých iných štúdií a vydavateľov nad nimi. Nechcem byť konkrétny, ale všetci asi vieme si predstaviť, ku ktorým by sme sa vedeli pozrieť. Takže tam je toľko.
Robo, a ty? Ako vnímaš expanziu, presunutie sa vlastne kvázi tej hrubej sily na nový projekt a ak môžeš zhodnotiť, povedzme, ako si vnímal ten Cyberpunk, ty.
No, ja som to spomínal, že ja som tú hru nehral, takže ťažko sa mi to hodnotí. No, môžem len z toho, čo som čítal, čo som videl, čo som počul, a to je to, že pozviechali sa zápli všetky motory, ktoré majú, hru dali dokopy a potom vydali expanziu, ktorú všetci vychválili, takže za mňa klobúk dole, lebo málo kto by toto spravil, napríklad taká Bethesda Fallout 4 doteraz nedokončila, ani ešte, aby ho opravila, takže mali by si zobrať príklad. Celkovo tú hru som už spomínal na začiatku, že išla mimo mňa aj z toho pretlaku tých informácií a z toho, že aj nebola dokončená, keď vyšla a teraz sa mi ťažko hľada priestor na takú veľkú hru, skôr sa dívam ak po nejaké väčšej hre, tak novej, lebo neviem, či si nájdem času toľko hodín obetovať spätne, hej, že naozaj ak hrám spätne, tak to je nejaká menšia hra, alebo tak, však všetci máme ten backlog nejaký, že vieme, aké máme resty a koľko času si môžeme dovoliť restami a koľko času sa musíme dívať na súčasnosť, respektíve budúcnosť. Takže, no uvidíme. Čo sa týka Zaklinača, tak vidím, že všetky sily idú tam a ja im držím palce, aby proste toto dopadlo na výbornú. Tak ako tie hry pred Cyberpunkom, pretože verím tomu, že oni sa z chyb poučia vzhľadom na to, ako sa na celej tej kauze postavili, tak nemám z toho nejaké obavy. Myslím, že to bude fajn. No a už si len počkať na výsledok.
No, a ešte taká možno doplňujúca otázka pre vás oboch, že kedy si myslíte, že uvidíme nejaký prvý trailer alebo nejaké možno zábery z hrania, ale povedzme prvý trailer, že kedy dôjde k nejakej takejto prezentácii, môžeš ty, Robo?
Koľkého je dnes? 29. novembra. No, ja neviem, oni to už oznámili oficiálne nejako, alebo...
Áno, tak vieme, že...
Oznámili to oficiálne.
Je to oznámené oficiálne, tak ja si myslím, že začiatkom nového roka by sme mohli mať, ak nie, tak určite niekedy na E3, alebo v tom období, neviem, či E3 bude, ale v tých akciách, čo sa dejú pred letom, lomeno v lete, takže tam by sme sa mohli dočkať.
Ja len doplním, že E3 nebude a...
Ale tak tá digitálna, vieš, či náhodou nebude, ale...
Čiže počas budúceho roka.
Hej, počas budúceho roka, no.
Ja by som len tak, lebo som ti do toho skočil, tak ja si myslím, že ak vôbec, tak nejaký prvý trailer, tak možno koncom budúceho roka. Ale to je asi len také zbožné prianie. Skôr to vidím na ten ďalší rok.
A možno nejaký teaser pustia, čo ty vieš.
Presne závisí na tom, že či to budú in-game proste závery, alebo to bude predrenderovaný proste teaser a servus. Takže to by mohli spraviť aj zajtra, vieš. na to technológie majú.
To by volali. Takže, Lubo, ty to vidíš na zajtra?
Akože predrenderovaný teaser kľudne je zajtra.
A reálne, že možno nejaký plnohodnotný trailer, kedy by si možno očakával, alebo...
Tak akože plnohodnotný, tak to v podstate ako keby súhlasím s tebou, že ku koncu 2024 a niekedy v priebehu 2025. Kedy budú mať reálne nalepené nejaké modely, asety a budú vedieť tam spraviť nejakú scénku, tak si dokážem predstaviť, že...
Že sa to dožijeme a dočkáme. Nebudeme na to čakať ako fanúšikovia GTA 6, ktorí prestávajú fajčiť, aby sa dožili tejto hry. Čiže táto hra je ešte veľmi ďaleko, aj keď nehovorím, že GTA 6 je už tu za rohom. Takže na to si ešte asi počkáme. Dobre, a prešli by sme teda ešte na nejakú záverečnú tému. Tou záverečnou témou bude reč o spoločnosti NCSoft a spoločnosti Sony. Pretože Sony oznámila strategické partnerstvo so spoločnosťou NCSoft. NCSoft vám asi nemusím nejak predstavovať, alebo minimálne, keď spomenieme hry ako Guild Wars alebo legendárny Lineage či Blade and Soul, tak asi každému srdce zaplesá a myslím si, že v našich končinách minimálne ten Lineage bola veľmi úspešná MMO hra. Čiže Sony uzatvorilo partnerstvo, nehovoríme, že túto spoločnosť kúpila alebo nastala nejaká akvizícia, ale ide o nejaké strategické partnerstvo so spoločnosťou NCSoft, ktorá by mala rozšíriť stratégiu a expandovať vlastne za hranice konzolí a rozšíriť zber PlayStation publika aj mimo okruh PlayStationu, povedzme, a v zásade je to nejaké partnerstvo, ktoré by malo pomôcť obom spoločnostiam presadiť sa aj mimo konzol. Čiže dosť sa skloňuje mobilné hranie pri tejto pri tomto strategickom partnerstve, čiže v zásade ako keby Sony chcelo pomoci, za pomoci tohto partnera expandovať aj mimo to konzole. Vieme, že aj na to mobilné hranie vsádzajú karty v poslednej dobe. Čiže ako to vnímate vy vôbec, že takýmto nejakým partnerstvom, za mňa akože dosť takým možno netradičným, aj keď je to možno také pochopiteľné, že NCSoft je, aj keď sa to možno nezdá, ale obrovská spoločnosť, ktorá aj teraz má vo vývoji niekoľko titulov a za sebou vravím tieto legendárne projekty. Či je to podľa vás akože nejaké správne smerovanie a správny partner pre Sony a PlayStation ako taký? Ľubo, môžeš ty.
Tak my to zrejme tak nevidíme, pretože nám to nič veľa nehovorí, okrem toho Lineage a Guild Wars, ale asi pre nejaký ázijský trh to môže byť celkom dobrý prínos. Ako pre mňa osobne hrať znova nejaký MMORPG titul je Back to the Future proste. Vrátenie sa do roku 2005, keď už vôbec akože ja si myslím, že tento žáner tu je mŕtvý, ale viem, že Ázia funguje úplne inak a oni tam fičia na úplne iných veciach, takže myslím si, že v našich očiach to je celkom zvláštne spojenie, ale presne tam, kde chcú, aby to zafungovalo, tak to zafunguje. A či to už budú mobilné hry, ktoré sú tam tiež veľmi populárne, alebo presne takéto uletené azijské MMORPGčky, tak tam to zmysel dáva. No a presne, no nesmieme sa na to pozerať iba tým jedným smerom pohľadu. Musíme sa na to pozrieť skôr tými očami toho Sony, že či im to môže niekde zarobiť peniaze a im to bude v konečnom dôsledku jedno, že kde im to tie peniaze zarobí.
Tak ono presne, lebo asi by som sa už nepozeral na to, čo NCSoft priniesol v minulosti, ale to, že je to spoločnosť, ktorá je top v tej korejskej spoločnosti a viem minimálne o tých nejakých dvoch projektoch, ktoré chystajú, to je projekt M, čo by mala byť proste nejaká príbehová akčná hra, čo je celkom také netradičné na NCSoft, a tým ďalším je Stellar Blade, to je predtým to bolo známe ako projekt Ivy, neviem, či vám to niečo hovorí. Čiže to sú tiež také nejaké tituly alebo v záležitosti, čo som si pozeral vlastne, o čom by to malo byť a ako to vyzerá. Je jasne, alebo teda je to také citeľné, že to mierí ako keby na ten trh na tom ďalekom východe, čiže rozšírenie možno publika alebo posilnenie dominancie na tomto trhu, takže asi to dáva zmysel. Čiže to je to, čo som asi ja chcel k tomu povedať, ale Robo, môžeš samozrejme aj ty, tvoj názor, ako vnímaš ty toto partnerstvo strategické?
Ako za mňa slušný výber, musím pochváliť. Tiež sa mi ľúbi, že nerobia hneď akvizíciu, nekupujú, proste uzavrú strategické partnerstvo, ako to máme v úvozovkách, a proste dohodnú sa, že ako to bude celé vyzerať a nemusia utracať milióny, miliardy, aby nejakým spôsobom prilákali hráčov, vytvorili nové tituly exkluzívne pre ich platformu. A za mňa výborný počin. Ja som mimoriadne spokojný. Celkom ma to prekvapilo, lebo predtým som nepočul o tom nič vôbec, že sa takéto niečo, že by sa to vôbec čo len čuškalo. Takže také celkom milé prekvapenie, keď som otvoril stránku dneska, videl som to tam, že čo sa deje. A ja ako viem, že nikto z nás tu nie je nejaký extrémny mobilný hráč, ale tak je to najväčší v vozovkách konzolový trh na svete. Tak prečo toho nevyužiť? Ak to zaplatí trebárs Last of Us 3 a nie ďalší remake, tak ja som úplne spokojný.
Áno, tak aj preto by to malo byť asi to nejaké strategické partnerstvo, ako tuším povedal, teraz neviem, či ty robohal volubo, už sa v tom stratil, že je lepšie možno niekedy uzavrieť takúto dohodu, ako to celé kúpiť.
Myslím, že sme to povedali obaja.
Áno, takže
ja som to nehovoril a určite to je lepšie, ale nemyslím si, že vždy tomu proste podmienky vyhovejú, takže...
Však samozrejme, tak... samozrejme. Ale myslím si, že toto je taká také doslova to strategické partnerstvo, že presne asi mierené, lebo ja si myslím, že možno tým západným hráčom, čiže západ od nás a západ ďalej, to asi veľa nebude hovoriť, čo je asi pochopiteľné, ale ja si myslím, že presne to posilnenie na tom trhu, kde to má význam a kde to môže fungovať a kde to podľa mňa bude fungovať, je jasná voľba, takže za mňa asi tiež OK. Dobre páni, hodinka nám ubehla. Ja by som ešte veľmi rád hodil nejakú zaujímavú tému, ale skutočne za tých posledných pár dní od posledného podcastu to veľa nebolo. Čiže asi všetky oči herného sveta sa budú upierať na ten budúci týždeň, keďže nás čaká už niekoľkokrát spomínaný The Game Awards, takže my sme sa už dohodli aj v rámci redakcie, že v podstate po tejto akcie, čiže asi niekedy predpokladám v nedeľu, si dáme podcast, ktorý sa bude primárne venovať tomuto a ja som veľmi zvedavý, čo všetko tam uvidíme a čo všetko nás bude čakať. Možno ešte dal by som takú malinkú mini témičku pri tej príležitosti toho The Game Awards. Chalani, jedna hra, ktorá by podľa vás mala byť na The Game Awards, či už nejaké oznámenie, alebo teda niečo, na čo sa tešíte, čakáte, alebo v kútiku duše dúfate, že by sa mohlo, povedzme, objaviť. Robo, môžeš ty. Jedna hra.
Dobre, zvyčajne by som povedal Days Gone 2, ale tak buďme realisti.
Aby si nebol prekvapený.
To by bolo to najkrajšie prekvapenie. Toto otázku si ma zaskočil. Nerozmýšľal som nad tým, že ja poslednú dobu sa skôr sústredím na to nič neočakávať a byť milo prekvapený, ako očakávať a byť sklamaný. Ale ak by som si mal vybrať, tak nejaké pokračovanie Ghost of Tsushima by som celkom uvítal.
Ľubo?
No, mňa celkom teší, že Jeff Keighley slúbil, že nebude tam žiadne world premiere.
Takže... No bude, ale bude to výrazne osekané a bude to tak, že to bude skutočne svetová premiéra a nie tretí trailer na 10 rokov starú hru. No. Ako keby ťa počul pri tom poslednom podcaste, tuším si to ty spomínal.
Však on nás počul, a však písal mi správu, že
jasné,
to čo
jasné.
Ten Ľubo toto spravil?
What the fuck, Ľubo?
What the fuck?
Vidno, že si mal ban, že nečítaš skupinu.
No. Hru? Pú, kámo, ja neviem. Fable.
Až na to Robové Days Gone, to je celkom reálne, možno, že by sa to tam mohlo ukázať. A pokiaľ ide o mňa, tiež asi by som bol taký pokornejší a nemám v zásade asi nič. Samozrejme, chcel by som nový Metal Gear, alebo teda remake jednotky, ale keďže vieme, že zatiaľ sa pracuje na treťom a ten ukáže, či vôbec bude mať zmysel pokračovať na ďalších remakeoch, takže nemám asi nič také, čo by som doslova nemám. Takže...
Super, takže my sme museli povedať, ale ty nemáš.
Nemuseli ste, mohli ste to. Ale dobre, tak aby som vás to nenehal, nebol som taký pokrytec. Tak dám si ten remake Metal Gearu, alebo teda nejaké pokračovanie Metal Gearu. No ale tak to asi je tiež podobná rovnica ako z Days Gone 2.
Days Gone 2, presne tak.
Dobre chalani, ja vám veľmi pekne ďakujem, samozrejme ďakujem aj našim poslucháčom a pevne verím, že tú nedeľu, budúci týždeň sa budeme počuť pri našom 197. vydaní. Takže pre dnešok končíme s tým 196. Dnes tu bol so mnou Luboš.
Ahojte.
A Robo.
Ahojte.
Majte sa pekne, počujeme sa na budúce.